habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasada bisha julaay waa toban sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somaly com. idaacadda caawaran waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ka waramaya xiriirka shiinaha iyo soomaaliya.
Waxaan horta soo dhaweynay initiativekaas ama iskaashigaas dalalka carabta iyo waxaanu kaloo tilmaamay xiriirkii soo jireenka ahaa ee shiinaha iyo soomaaliya ka dhexan jiray.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a maxkamadda sare ee soomaaliya oo soo bandhigtay hab elektroniga oo la sheegay in lagu hagaajinayo xisaabtanka.
faaidooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faaidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maaragtay sida usoconayaan inay caddaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. Waxa ugu waxa iyaduna ka mid a in laga baxo galal lumayey ama waraaqo lumayey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas ayay iyaduna meesha ka saaraysa.
habeentii dooda gaaban, amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
tuulada Hamey oo ku taala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa xalay waxaa weerar ku qaaday koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, waxaana ay halkaasi ku gubeen xarunta isgaarsiinta shirkadda Safaricom. sidoo kale weerar ayay ku qaadeen xarunta booliska ee tuuladaasi, waxa ay qaateen gaarigii ay lahaayeen ciidamada booliska. wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayaa warkan noo soo diray.
weerarkan oo ay soo qaadeen koox ka tirsan xarakada Al-Shabaab gudaha magaalada Siisiqda dhexe xalayna ay ku soo qaadeen ayaa ilaa iyo iminka waxa la xaqiijinaya inaysan jirin wax dhimasho iyo dhaawac ah. ila wareedyo kala duwan oo deegaankaasi v o a da kala soo xiriiraya waxay sheegayaan in kooxdan gudaha magaalada markay u soo galeen dab qabadsiiyeen xarunta war isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom, kadibna ay u dhaadhaceen xarunta ciidamada booliiska halkaasi ku sugnaa. iska caabin ay kala kulmeen ciidamada booliiska ayaa waxaa la sheegay in dadka rayidka ay maqlayeen risaas aada u culus oo ka dhacaysay gudaha xarunta ciidamada booliiska, kaasoo kooxda Al-Shabaab u suurtagashay inay kala tagaan gaari ay lahaayeen ciidamada booliisku halkaasi yaalay. marar hordhoco sirdoonka dalkani Kenya ay soo saareen ayaa sheegay in deegaanada Dhamaajaale, Amuume, Weelmare, Libooye, Kullan in dhammaantood deegaanadaasi ay yihiin deegaano khatar ku ah kooxdaasi oo ay sheegeen inay ka soo tilaabeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. diyaaradaha kumaati u kacaya deegaanadaasi ilaa iyo iminka dulhe haabayo ciidamada militariga dalkani Kenya lugeynayane dadka rayidka v o edu waxay u sheegeen inay ku arkayeen dhulka hawdka ah.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Arbacada dhigagiisa reer galbeedka kula kulmi doonaa shir madaxeedka gaashaanbuurta NATO ee Brussels. shir madaxeedka ayaa imaanaya iyadoo uu su'aalo ay ku hareeraysan yihiin haddii Turkigu ay ka go'an tahay inuu ka sii mid ahaado isbahaysigan militari sababo la xiriira xiriirka sii kordhaya ee uu la leeyahay xukuumadda Moscow. intii uu xukunka hayay Erdogan ayaa xiriirka Turkiga iyo Ruushka waxa uu siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaanba noqday mid sii qoto dheeraaday. labada dal iyo Iiraan ayaa ka wada shaqaynaya sidii loo dhammayn lahaa dagaalka Siriya, sidoo kalena NATO ayaa waxa ay ka walaacsan tahay go'aanka xukuumadda Ankara ay ku soo iibsanayso habka difaaca gantaalaha Ruushka ee loo yaqaano S-400. si kastaba, Ankara ayaa ku adkaysatay inay ka go'an tahay inay ka sii mid ahaato isbahaysiga ay kula jirto reer galbeedka, iyadoo ku dooday in xiriirka ay la leedahay Moscow iyo Tehraan uu ku salaysan yahay ganacsi iyo ka wada shaqaynta dhammaystirka dagaalka dalka Suuriya.
shaqaalaha gurmadka ee dalka Thailand ayaa ku guuleystay inay gebi ahaanba soo badbaadiyaan 12 wiil oo dhallinyaro ah iyo tababarahooda kubadda cagta oo ku hoos jiray god ku yaala dalka Thailand. sidoo kale 4 qof ee ka tirsanayd ciidamada badda ee hoos galay biyaha si loo soo badbaadiyo dhalinyarada si ayaa iyagu badqaba oo u ka soo baxay godka. Dhalinyaradan ayaa ku dhawaad 2 toddobaad ku hoos jiray godkaasi oo ay biyo qarqiyeen.
Ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismidaamin ah oo maanta ka dhacay bariga dalka Afghanistan. Qofka ismidaamiyey ayaa walxaha qarxa oo jirkiisa uu ku soo xiray waxa uu ku qarxiyey bar amniga laga maamulo oo ku taala magaalada Jalaal Abaad ee caasimadda gobolka Nangahaar ee ku teesan xuduudda dalka Pakistan. Afhayeen u hadla gobolka Atatullah Kogyani ayaa VOA da u sheegay in 8 qof oo shacab ah iyo 2 ka tirsan howlwadeennada sirdoonka dalka Afghanistan ay ka mid yihiin dadka dhintay. Goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in shaqaalaha amniga ay baarayeen baabuur markii qofka isqarxiyey uu ku soo dhaqaaqay kadibna isqarxiyey. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Dhinaca kalena weerar ay xalay puliis ee kooxda Taliban waxay ku dishay taliyihii booliska deegaanka tirsan gobolka Koonfurta Bari ku yaala ee Ghazni.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta VOA, laanta Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington. Maanta waxaa dalka Shiinaha lagu soo gabagabeeyey shirkii iskaashiga wadamada Carabta iyo dowladda Shiinaha. Shirkan ayaa ah kiisi dhinac yeeshaan labada dhinac, waxaana uu qayb ka yahay hindisaha isku xirka Shiinaha iyo wadamada kale Eeshiya iyo Yurub. Waxaa shirka jooga wasiirro ka socda 20 wadana ururka Jaamacadda Carabta ah iyo Amiirka wadanka Kuwait iyo madaxda Shiinaha. Harun Macruuf ayaa daba ka wareystay shirkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ku sugan caasimadda dalka Shiinaha ee Bekiin.
Ha, shirkan maanta ka dhacay Beijing oo Shiinaha iyo Carabta u dhexeeya, dalalka Carabta u dhexeeya, waa shir joogta ah. Waa kulankii ama shirweynihii 8-aad ee dhaca kaliya intuu bilowday 2004. Wuxuu ku saabsan yahay xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo dhaqan iyo maxaa la yahay bulsho ee dalalka Carabta iyo dalka Shiinaha.
Waa gartay doorkan maxaa looga hadlay halku dhagiisu muxuu ahaa?
Halku dhagiisu wuxuu ahaa xoojinta xiriirka ama kor u qaadidda xiriirka iskaashi ee Shiinaha iyo dalalka Carabta. Shiinuhu sidaad og tahay waxay leeyihiin oo waayahan dambe ay hirgeliyeen waxa la yidhaahdo Belt and Road ama Xizaam Tariiq, barnaamijkaas oo ay doonayaan inay uga qayb qaataan qorshahaas ay doonayaan ama initiativekaas mudaadarada uga qayb qaadanayaan horumarinta dalalka adduunka. Marka waxay ahayd tan mid maanta halkaasa culaysku saaraa iyo iskaashiga ama wax wada taansha dalalka Carabta iyo Shiinaha arrimaha horumarka dhaqaale maaliyadeed ama financial maaragtay maxaa yeelay cooperation iyo mid bulshadeed, mid dhaqan iyo mid dhaqaale intaba.
Way Soomaaliya maxaa si gaar u quseeyey markay noqoto iskaashigan dhaqaale? Jeynuhu Shiinuhu ma danaynaya Soomaaliya inuu maalgashado? Hadduu danaynayo muxuu doonaya?
Faahfaahintaas lama gaarin. Maanta ka qaybgalkayagii waxaanu ku tilmaamay, waxaan horta soo dhaweynay initiativekaas ama iskaashigaas dalalka Carabta iyo waxaanu kaloo tilmaamay xiriirkii soo jireenka ahaa ee Shiinaha iyo Soomaaliya ka dhexan jiray oo ilaa iyo 15-aad markii dulmareenadii Shiinuhu ay Soomaaliya magaalooyin ka mid ah ay tegi jireen xeebaha Soomaalida oo dhan, iyo inay Soomaaliya ahayd, waxaan xusuusanay Shiinaha inay Soomaaliya ahayd geeska Afrika qoladii ugu horreysay oo aqoonsata dalka Shiina waagay go'doonka diblomaasiyadeed ku jireen, iyo inaanu ugu horreynay dadkii ku kaalmeeyey inay maaragtay kursiga UN-ta ay fariistaan. Marka waxaanu kaloo u sheegnay xiriirka haddana inaan aad loogu baahan yahay waxaan u tilmaamay horumarka Soomaaliya ka jira xag amni, xag siyaasadeed, xag dhaqaale iyo xag bulshadeed, kaasoo suurtagelin kara in hirgasho barnaamijyada ay Soomaaliya u baahan tahay, dibadiska Soomaaliya u baahan tahay oo ku saabsan xagga maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha ama waxaa loo yaqaan infrastructureka, dariiqyada, dekedaha, caareb borada iyo wixii lamid ah. Arrintaasaan ku dheeraanay tafaasiishu waxay imaan doontaa insha allahu mar dambe. Waxaa jiri doona shir Afrika madaxdooda iyo China ku dhex mari doonta bisha September wadankan Shiinaha. Marka tafaasiisha barnaamijyada la xiriirta waxay saanu ka warhelay Shiinuhu waxay la sugayaan markii madaxweynuhu uu yimaado inay arrintaa lasii qaadaa oo ay ka wada hadlaan madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka faahfaahinta la xiriira horumarintu taasi sugi doontaa. Hadda se waxaanu tilmaamay anigo jaamacadda carabta kamid ah xiriirkaas iyo road and belt tahay belt and road inay tahay mid muhiima. Soo jeedintaas madaxweynaha Shiinaha ayaanu taageeray iyo amiirka Kuwait oo isaguna marti sharaf u ahaa kulan wasiiray arrimaha dibadda. Marka amiirka Kuwait ayaa isaguna joogay oo shirka hadalka jeediyey. Marka Soomaaliya dibadda arrintaas ayuu isku daygaas ama dalaalkaas Shiinuhu uu maadin yahay ayaanu
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay adeeg elektroonig ah oo ay ku shaqeynayaan maxkamadaha dalka si loo yareeyo musuqmaasuqa. Adeegan elektroniga ayaa suurtagelinaya in la ogaado halka ay marayso dacwadaha yaala hay-adaha cadaaladda, waxayna meesha ka saaraysaa in dacwaduhu ay ku daahaan garsoorayaasha gacanta ku haya. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed ayaa wariyaha V O E da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay adeegan iyo waxa uu ka bedelayo cabashooyinka xilligan jira.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baa u mahadsantahay V O A. Runtii adeegan waxa weeye sidaad maanta arkayseen waa adeeg waa nidaam loogu talagalay in lagu maareeyo laguna maamulo dacwadaha soo galaya maxkamadaha dalka guud ahaan. Hadda waxaanu si maaragtay aanu horta ka bilownay maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda gobolka Banaadir. Ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maaragtay sida u soconayaan inay cadaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexanin laha in la helo. Waxa iyaduna ka mid ah in laga baxo galal lumayey ama waraaqo lumayey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas ayay iyaduna meesha ka saaraysa. Waxaa laga yaaba marku wax iska yahay wax maan wala waxa laga yaaba faylo waraaqo in la tuuro ama uu kasa loo tuuro ama si kale ha u lumaane in waraaqo badan ay faylasha ka lumi karaan. Taana runtii meeshu ka saaraya wuxuu yareynayaa musuqmaasuq ka dhex dhici kara garsoorka. Sidoo kale wuxuu sahlayaa in laysla xisaabtamo oo lala socdo hadba dacwadu halka ay marayso. Waxaa kale uu sahlayaa marka isla xisaabtanka sameeyo fududaanaysa in ay soo koobmaan waqtiga ay dacwaduhu qaadan jireen. Marka shaqooyinka ugu waaweyn oo qabanaya kuwaas baa ka mid ah.
Gudoomiye, waxa ugu weyn waa musuqmaasuq. Lacag baa la bixiyaa cadeyma loomahayn, hadalhayn bay ahayd. Dadka Soomaalidu garsoor kalsooni kuma qabaan. Sidee lagu ogaanayaa dadkii lacagta qaadanayay, dadkii bixinayay in meeshan ay ka baxday? Muxuu sistamkani ka caawinayaa? Sideed ku ogaan kartaa?
Runtii sistamkan waxa weeye waa howl bilow weeye. Waxaanu rabnaa tallaabooyin dhowr ah oo isxigxigeen aanu qaadna haddii Ilaahay ka dhigo. Qorshayaasha hadda socda waxaa ka mid ah in la aasaaso golihii adeega garsoorka oo muhiimad gaar u leh garsoorka iyo madax banaaniisa iyo hufnaantiisa iyo howlgudashadiisa. Golaha adeega garsoorka runtii wuxuu xil saaran yahay shaqo qorista shaqo kasaarista la xisaabtanka iyo anshax marinta ee garsoorka guud ahaan waxa kale oo doonaa in la sameeyo guuna koox ama team ama xafiis kormeer iyo dabagal oo isagu dabagala garsoorayaasha iyo kaaliyaasha si loo ogaado cidda maareeyay ama corruption sameeyay musuqmaasuq sameeyay si la xisaabtanaysa ama si ay hadacwadaha ugu aaminaysa isna warka marka la helo ayaa maareeyay talaabadii lagu qabanay la qaylay waxaan doonayaa inaan dejino nidaamadii lagu dabagali lahaa lagu ogaan lahaa exactly nidaamkan aan hadda dejinay sheegi maayo kuma qaatay laalush qaatay iyo kuma laalush qaaday laakiin ugu yaraan wuxuu keenayaa hab la iskula xisaabtamo oo la ogaado dacwadu hadba halka ay marayso iyo talaabooyinka uu garsooraha iyo kaaliyuhu qaadeen marka waxaa soo bixi karaysa garsooruhu inaanu dacwadaasi muddo uu daahiyey oo kalaadii haddii ay soo baxdo talaan waxaa lagula xisaabtamayaa daahida uu daahiyey waana in la ogaado sababta uu faylkaasi uu hore ugu socon leeyay u daahayo laakiin insha allah waxaanu wadnaa talaabooyinkii lagu ogaan lahaa laguna dagaalami lahaa musuqmaasuq waa talaabooyinka socdayna ka mid yihiin
gudoomiye dadku waxay hadalhayeen qof waa qofka uu ka jaaburan yahay inuu garsoorka saaxiib la yahay waana sababta keenaysa in dad badan ay dulmi tuhmayeen adaa daradun meeshaasay ka bilaabatay ilaa hadda waxaad qabateen ma jiraan oo dad la dulmiyey oo xaqooda usoo laabtay
runtii horta waxyaabaha wararka garsoorka laga fidiyo wax runina waa jira in badan oo kamidina waxa weeye warar maaragtay aan saliiraan lahayn garsoorku sidiisaba wuxuu garsooraa dhinacyaysaya maaha qaabkii suuxa ahaa ee odayaashu ay ku dhameyn jireen inta badan waxaa loo garqaadaa laba dhinac gartaas waxa weye waxay soomaalidu ugu yeedhe gar cadaawe labada dhinac dhinac baa gar hela dhinacna waa laga gar hela bilaadiguna inta badan dhinac laga gar hela way iska adagtay inay aqbalaan oo cabashadu waa badan tahay taas marka saa leeyahay malihii garsoorku boqolkiiba boqol wuxuu gutaa shaqada sidii loogu talagalay malihii dad badan oo ma jiraan dad aan la dulmin laakiin dabcan waa jirayaan dad la dulmay waa jirayaan dad xun oo garsoorka ku dhex jira oo laalush qaadanaya hadda waxaanu ku wadnaa oo nidaamkana kamid yihi kuwa kalenu soo wadnaa ay kamid yihiin sidii loo dabageli lahaa arrintaasi loo xaqiijin lahaa tanu rabnaa waxa weeye garsoor haddii ay iskula yimaadaan qof miskiina iyo qof ama jeebkiisu ha buurnaado ama mansab ha hayoos yaan siyaasi ha noqdo garsoorku inuu noqdo marka maxkamadda lasoo galo meel loo siman yahay oo labada qof ee dacwadu ka dhexaysa ay u siman yihiin tanu ka shaqeynaa waa taas insha allahu tacala waanu xaqiijin doonaa
gudoomiye garsoorku waad la joogtay mana lagu magaca meesha ugu sarreysay marka laga yimaado dadka hadda dacwadu u socdaan boqolaal baa la xukumay xukuna ku dhaan qaarkoodna xabsiyadiina ku jiraan dowladdu maamusho iyagoo laga yaabo inaha naagkii cadaal darada lagu maamulay marka laga yimaado kuwa hadda xukun raadiska kuwa la xukumay tabana cadaal darada maxaa kaa qorshaysa
waxa weeye nidaamka cadaaladda iyo garsoorku waxaa jira nidaam mumaray ayaa jirta qofka dacwaddu waxay kasoo bilaabmaysaa ama maxkamadaha darajada koowaad ama maxkamadda degmada ama maxkamadda gobolka haddii uu qofku ka tirsado cadaalad darro xukun kaga dhacay maxkamad degmo ama xukun kaga dhacay maxkamad gobol xaq wuxuu uleeyahay inuu racfaan u qaato maxkamadda ka sarreysa maxkamadda ka sarreysa haddii ay sax weydo ama uu isagu arkaynayo inuu cadaalad darro uu ka tirsado wuxuu xaq uleeyahay inuu maxkamadda sare u qaato marka dabcan waxaa jira nidaamkaasi dheer oo maxkamadda sare ay tahay halkii ay kusoo gabagaboosay marka wax kasta oo kusoo khaldama maxkamadaha hoose maxkamadda sare saxaysa
laga yaabo isbedelka madaxweynuhu sameeyey saabu ahayd in maxkamadda sare isbedel baa lagu sameeyey sabab baana keentay marka haddii jiraan dad tuhmay cadaalad xumo even maxkamadda sare ay la kulahayd dadkaasina ay maanta idin qara yihiin maxaa laga sameynaya
dabcan horta xabsiyadooda ku xidhan waa la baadhayaa de wixii go-aan xukun maxkamadeed uu ku dhacay oo kama dambaysta waa xukun maxkamadeed xukun maxkamadeed oo dhacayna maxkamaddu dib intay u furto ma jebin karta iyadu laakiin dabcan waa la baadhayaa haddii la ogaado qof inuu ku xidhan yahay dulmi oo dembi aanu gelin loo haysto loo xidhay ama eed aanu gelin lagu xukumay dabcan qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la soco oo talaabo laga qaado laakiin waxa weeye sida caadiga ah maxkamaduhu nidaam bay maraan maxkamadda sarena waa halkii ugu dambeysay xukumada maxkamadaha kasoo baxaana maxkamadda sare kasoo baxaana waa xukumo kama dambaysa laakiin markay noqoto xuquuqda qofka muwaadinka loo haysto dembi aanu gelin ee la ogaado dembi aanu gelin qofkaasi wuxuu xaq u leeyahay in la sii daayo maaragtay xoriyadiisina loo soo celiyo haddii ay cadaato marka la baaro qofka in arrinta saasoo kale dembiga noocaas ama dulmiga noocaas uu ku dhacay qofkaasi waa xaqii xoriyadiisa loo celinaya daba
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya baashe yuusuf axmed oo u warramayey wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
halka dhigisteen nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Degmada Warshiix ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay hoos yimaadaan ilaa iyo 17 tuulo ayaa yeelatay markii ugu horeysay isbitaal ay dadka deegaanka gacmahooda ku dhisteen isla markaana daboolay qayb ahaan baahidii dhinaca caafimaadka ee deegaanka ka jirtay. Anas Cali Maxamuud oo ka mid ah guddiga dhismaha isbitaalka ayaa VOA-da uga waramay marxaladii uu soo maray isbitaalka Warshiix.
Isbitaalkan dhismihiisa wuxuu soo maray marxalado kala duwan uu soo maray. Marxaladaha ugu horeeyay oo ah marxalad baraarujin ah oo dadkii ehelkii markaas ama dadkii community-da oo jiray banaanka jiray lagu baraarujinayo in isbitaal u baahan tahay, degmada u baahan tahay, maadaama hooyo badan oo tuulooyinka degmada Warshiix degan loo qaadi jiray magaalada Muqdisho, saa darteedna ayagoo dhex usii socdaan ama meesha ay ku dhiman jireen ama dhaawacyadii halkan laga qaado oo kale ay sii naga jireen. Dhulka waxaa bixiyay maamulka degmada iyo shiiqa degmada aad bixiyeen. Markaas jaaliyadaha dibadda ku nool oo Yurub ku nool waxaa markaas horkacayay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxuddiin Cili horkacayay. Marka waxay ahayd isbitaal dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha joogaba ay ku qanacsanaayeen inay dhisaan.
Goormuu isbitaalka si rasmi ah shaqada u bilaabay? Tirada bukaanada muddada uu shaqeynayay isbitaalka u qaabilay maxaa nooga sheegi kartaa Anas?
Isbitaalka waxaa la furay Janaayo 2018, wuxuu shaqeynayaa 6 bilood. Isbitaalka wuxuu qaabilay 1327 bukaan uu qaabilay oo kala duwan, oo amaba dhalmo ahaato ama baaris ha noqoto ama caruur ama hooyo ha noqoto, intaasuu qaabilay. Marka waxaan dhihi karaa waa 71 tuulo oo degmada hoos tagta ayuu isbitaalkan kaafiya. Sheebaarka haddii ay noqoto, haddii qofka cudur laga helo daawadiisii ay noqoto oo la siin lahaa, wax walba waa lacag la-aan.
Marka dadka reer Warshiix iyo 17 tuulo ee degmada hoos yimaada, kahor intii aan isbitaalka la furin, xagee adeeg caafimaad ka heli jireen?
Sababaha darteed iyo fikir badan oo dhashay ayuu isbitaalkan ku yimid. Maxaa yeelay tuulooyinka dadka ka yimaada waxaa loola cayri jiray magaalada Muqdisho, isbitaalada magaalada Muqdisho, bacaadkii dhulkii oo bacaad ah, meelaha laga doonayo oo iisheeg oo aad iyo aad bacaad u ah, meelo fogfog ah qaarkood. Xaqiiq aan goobjoog ah u nahay oo aanan noola sheegaynin in aan aragnay hooyooyin oo uur leh oo degmada Warshiix lasoo marsiiyey isbitaalka ka hor noola keenay. Meel MCAG inta la geeyay la fiiriyey, la yiri xamar halo la ordo, intii xamar ay gaarinay gabadhii iyo caruurtii caloosheeda ku jiray isku dhinteen, dhex ku dhinteen, inteen ceel macaan gaara dhinteen, ama inteen xamar gaarin warbixin soo yeerto lahay qofkii wuu dhintay, gabadhii inta la marsiinay ama wiilkii inta maraya dhaaw. Marka taas ayaa waxaa ka damqaday dadkii degmada degnaa ka damqadeen, waxayna go'aansadeen isagoo ugu horeeyo sheekheena Sheekhaasin Sheekh Cabdi ugu horeeyo, waxay go'aansadeen in dal iyo dibad dadkii la isku xiro, dadka bini aadanka ah wax way qabsan karaan, in dadkii la tuso inay wax qabsadaan, dadkii lagu baraarujin kadibna waxaa dhalatay fikirka isbitaalkan lagu dhisay. Saasoo isbitaalka ku mamaasantahay.
Mar haddii bulshadii deegaanka kuwii gudaha joogay iyo kuwii dalka dibadiisa ku maqnaa isbitaalkii ay hirgeliyeen dhismihiisii la dhammaystiray qaybtii ugu horreysay, in isbitaalka uu shaqeeyo, adeegyada shaqada oo kale, shaqaalaha, dhaqaatiirta iyo taageero, ma bulshadii dib ayada haddana u bixiso hawshaas mise cid kale oo idinka taageertaa jirto?
Qof markuu dhulka jiifo oo dhulka yaalo qof soo qaadi karta male, laakiin qofka markuu hami leeyahay uu soo istaago oo inuu wax qabsanayo la arko, qadar bisha cas ayaa gacanta ku hayso, shaqaalaha jooga dhammaan ayagaa gacanta ku haya, daawada ayaga ayaa dhiibta oo lacag la-aana, shaqaalaha iyo isbitaalka shaqaalaha ka shaqeeya hoosaadida tasiilaadkooda dhan waxaa gacanta ku haya, qadaraa gacanta ku haysa. Isbitaalka guud ahaan waxaa ka shaqeeya 11 qofood ka shaqeysa, 8 ay yihiin bahda caafimaadka, 3 ay yihiin shaqaalaha hoosaadida, waardiyaha iyo iisheeg iyo nadaafadda.
Kaas wuxuu ahaa Anas Cali Maxamuud oo ka mid ah guddiga dhismaha isbitaalka Warshiix oo u warramayay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan codka fanaaniinta Zainab Xaaji Cali Baxsan iyo weliba fanaanka Maxamed Yuusuf.
Thank you.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa inoo soo socdaa qodobaha ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka dalka yemen ka socda, barnaamijkii muraha maraykanka, iyo doodii gaabneed, balse markaan aynu dib idiin xusuusino qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka.
tuulada hamey oo ku taala xuduudda soomaaliya iyo kiiniya ayaa xalay weerar waxa ku qaaday koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab, waxaana ay halkaasi ku gubeen xarunta isgaarsiinta shirkadda safaricom. sidoo kale weerar ay ku qaadeen xarunta booliska ee tuuladaasi ayaa waxa ay ku qaateen gaarigii ay lahaayeen ciidamada booliska.
madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa arbacada dhigagiisa reer galbeedka kula kulmi doonaa shir madaxeedka nato ee brusels. shir madaxeedkan ayaa imaanaya iyadoo su-aalo ay ku hareereysan yihiin haddii turkigu ay ka go'an tahay inuu ka sii mid ahaado isbahaysiga militari sababo la xiriira xiriirka sii koraya ee uu la leeyahay xukuumadda moscow. intii uu xukunka hayay Erdogan xiriirka Turkiga iyo Ruushka ayaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba si qoto dheeraaday. Labada dal ayaa waxa ay ka wada shaqeynayaan sidii loo dhameyn lahaa dagaalka dalka Syria. Sidoo kale gaashaan guurta NATO ayaa waxa ay ka walaacsan tahay go'aanka Ankara ay ku soo iibsanayso habka difaaca gantaalaha Ruushka ee loo yaqaano S-400.
Shaqaalaha gurmadka ee dalka Thailand ayaa ku guuleystay in gabi ahaanba ay soo badbaadiyaan 12-kii dhalinyaro iyo tababarahoodii kubadda cagta ee ku hoos jiray godka ku yaala dalkaasi Thailand. Sidoo kale 4 qof ee ka tirsanayd ciidamada badda ee hoos galay biyaha si loo soo badbaadiyo dhalinyaradaasi ayaa iyagu badqaba ka soo baxay godka. Dhalinyaradan ayaa ku dhawaad 2 toddobaad ku hoos jiray godkaas.
Ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismidaamin ah oo maanta ka dhacay bariga dalka Afghanistan. Qofka ismidaamiyey ayaa walxaha qarxa oo uu jirkiisa ku soo xiray ku qarxiyey bar amniga laga maamulo oo ku taala magaalada Jalaal Abaad ee caasimadda gobolka Nangahaar ee ku teysan xuduudda dalka Pakistan. Afhayeen u hadlay gobolka Ayatullah Kogiyani ayaa VOA-da u sheegay in 8 qof oo shacab ah iyo 2 ka tirsanaa howlwadeennada sirdoonka dalka Afghanistan ay ka mid yihiin dadka dhintay. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos idinka imanaysa Washington. Militariga dalka Yemen ayaa sheeganaya inay guulo ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay waddankaasi. Militariga Yemen iyo wadamada hubanta ah ee kaalmeynaya ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada Taxiita, sida uu Qaahira kaga soo waramayo Xuseen Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya ciidamada dowladda dalkaasi oo ay taageerayaan diyaaradaha isbahaysiga Sunniga inay la wareegeen guud ahaan magaalada Taxiita oo dhacda dhinaca koonfureed ee gobolka Xugeeyda. Saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi oo xaqiijiyay inay gabi ahaan qabsadeen magaaladaasi ayaa sheegay durba inay bilaabeen in miinooyinka ay ka saaraan wadooyinka, taasoo ay ku aaseen maleeshiyada Xuutiinta. Saraakiisha ayaa intaasi ku daray kooxda Xuutiinta inay qarxiyaan 2 iskuul oo ku yaala magaalada Taxiita ka hor inta aysan ciidamada militariga la wareegin magaaladaasi. Saakay aroortii ayay ahayd markii dagaal qaraar uu ku dhex maray maleeshiyada Xuutiinta iyo ciidamada dowladda Yemen xarunta magaalada Taxiita ee gobolka Xudeyda. Ciidamada militariga dalkaasi ayaa horey u sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay cagta u marin lahaayeen meelaha iyo dhufeysyada ay ku dhumaalaysanayaan maleeshiyada Xuutiinta oo weli qaybo badan ka haysa gobolka Xudeyda. Goobjoogayaal ku sugan magaalada Xudeyda ayaa xaqiijinaya in 6 qof oo rayid ay ku geeriyoodeen mandiqada jaraaxa ee gobolkaasi kadib markii diyaaradaha isbahaysiga Sunniga ay duqeeyeen aagaasi. Hoggaanka sare ee kooxda Xuutiinta Shiicada Yemen ayaa sheegay in weli dirar xoogan ay ka socdaan qaybo ka mid ah gobolka Xudeyda oo ay ku jirto magaalada Taxiita. Maleeshiyada Xuutiinta ayaa si weyn u haysa deegaanada dhinaca waqooyi ee gobolkaasi, waxaana miinooyin ku aaseen dhammaan shaaracyada soo gala deegaanadaasi oo ay ku jirto meelaha ay ka joogaan magaalada Xudeyda. Dhinaca kale, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen, Martin Griffiths, ayaa maanta gaaray magaalada Cadaan si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Cabdirabi Mansuur Haadi. Masar Martin ayaa lagu wadaa inuu u bandhigo madaxweyne Haadi hindise nabadeed oo qaramada midoobay ay ku doonayso sidii loo joojin lahaa dagaalka dhiigga badan ku daatay ee dalkaasi. Sidoo kale, wada hadalada ay yeelanayaan madaxweynaha dalkaasi Yemen iyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi ayaa si gaar ah diiradda lagu saarayaa sidii loo joojin lahaa dagaalka ka alowsan magaalada Xudeyda. Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan qoys ay ka qaxeen magaalada Xudeyda, ayagoo qaarkood gaaray magaalada Sanca ee caasimadda dalkaasi. Qaramada midoobay ayaa ku howlan sidii ay u joojin lahayd dagaalka ka socda magaalada Xudeyda si loo baajiyo musiibo bani'aadinimo oo ka dhacda halkaasi. Isbahaysiga dowladaha Carabta Sunniga oo ay horkacayaan boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay inay gudaha u galaan dalkaasi Yemen sanadii 2015 si ay u difaacaan madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee Cabdirabi Mansuur Haadi, kaasoo inta badan laga qabsaday gobolada iyo liba caasimada dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Wadahadalladii u dhaxeeyay dowladda Mareykanka iyo ta Kuuriyada Waqooyi ayaa caqabada ka hor yimaadeen kadib markii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in Mareykanku uu dhaqmayo sidii qowlaysatadii. Hadalkan Kuuriyada Waqooyi ayaa yimid saacada kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu kulan la soo qaatay saraakiil dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ka tirsan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Mareykanku uu doonayo in barnaamijkeeda hubka nukliyarka si degdeg ah loo burburiyo iyadoo dhinaca Mareykanka aan waxba laga haynin. Qodobkan ismaan dhaafka labada dal barnaamijyadeenna toddobaadyada soo socda ayaan si faahfaahsan ugu soo qaadan doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Hase yeeshee toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna ku eegaynaa dagaalka dhinaca ganacsiga oo u eg mid dunida ka bilowday. Madaxweyne Donald Trump ayaa dalal dhowra tacriifad ku soo rogay halka dalalkaasina ay u jawaabeen. Dhinaca kale waxa uu cunaqabateyn hor leh ugu hanjabay dalka Iiraan iyo wixii la baayac mushtara marka la gaadho 4 bisha November ee sanadkan. Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka Mareykanka oo arintaasi faahfaahinaya.
Waa maadsantahay Sandeere. Sida aad sheegtayba November 4 ayuu u qabtay isagu markastaba Trump maamulkiisu wuxuu strategies ay tahay in uu guulo degdeg ka gaaro waxyaabihii uu ballan qaaday, wuxuuna isticmaalaa strategiyada ama samee wax aan rabo ama dikir waad khasaareysa. Marka November 4 kanu uu qabtay wax meesha ku jira. Marka xilligan dhow way ku adag tahay in wadamada midig oo Yurub ay dhaqan geliyaan inay joojiyaan maysadii tusaale ahaan ay kasoo noqsadaan dowladda Iiraan, laakiin way ku qasbanaan doonaan mustaqbalka. Arrinta la isku haystaa waxay tahay haddii tusaale ahaan shirkad Yurub ka tirsan ay xiriir ganacsi la sameyso dowladda Iiraan, waxa uu cunaqabatayn Mareykan ku soo rogi karaa shirkadaasi maadaama lacagta la isticmaalay tahay lacagta adag ee dowladda Mareykanka. Marka Iiraan dhaqaaleed aad buu hoos u geli doonaa, laakiin ma noqon doonto wax degdeg ah. Tanaa maamulkiisa waxa uu rabaa in degdeg. Marka hadda wadamo fara badan waxay leeyihiin waqti aan noo qabatay ma gaari, waxba kuma samayn karo. Waxaa kaloo jira shirkado kale oo shirkado Shiinaha ay u badan yihiin oo raba inay garab maraan cunaqabateynta. Sababta kaliya u garab mari karaana waa inaysan la tacaamulin dowladda Mareykanka. Laakiin marka sawirka guud la fiiriyo, Iiraan aad bay u khasaari doontaa dhaqaalahooda, hoos bay u geli doonaa. Haddeertaan la joogo oo weli ay awooddo inay firiideeda si ay iib geyso, lacagta Iiraan aad bay hoos ugu dhacday. Sicir barar xoog leh ayaa ka jira.
Dalalka madaxweyne Trump uga digay inay Iiraan la ganacsadaan saliidedana soo dhoofsadaan waxaa ku jira kuwa xubnaha ka ah midowga Yurub, India, Japan, Shiinaha iyo dalka ay dariska yihiin Kanada. Dalkaasi Kanada waxaa kaloo Mareykanku kula jira muran ganacsi iyadoo labada dal ay isdhaafsadeen tacriifadaha la saarayo badeecadaha labada dal ay soo kala saaraan. Sidee ayaa haddaba waxaan dagaalka ganacsiga u eg uu Kanada u saameynayaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalkaasi Kanada.
arrintani warwa khayr caadi ayaa nagu haysaa. Sababta waxa weeye waa adiga berdhaweyn ogaa oo 129 ku soo rogay magaranaysa birta aan u dhoofna Mareykanka. waxaanu ahayn wadamada ugu badan ee wuxuu dhoofiya birta, isla markaa jaandiga baalka la yidhaahdana iyadana 129 ku soo rogay ama aluminium ka la yidhaahdo iyadana dadka ku ugu badan u dhoofiyaan ka mid ahayn, inkastoo aan aad u shibaneyn taasi. arrintaasi durba waxay keenaysaa baa la leeyahay in ilaa 900 oo qof oo shaqaale aan weyno haddii weliba uu ku daro imika wuxuu leeyahay annagii markaa annaguna isku daynay inaan intii uu nagu soo rogay in leeg oo alaab 116 gaadhaysa oo ka timaanaysa Mareykanka. Waxyaalo badan ay ku jiraano gaar ahaan gobolada laga taageersan yahay Trumpia aan ku soo rognay, isla wuxuu ballan u qaaday haddaan taas samayno inuu baabuuradan soo saaro Ontario ka soo saaro oo aad iyo aad u fara badan oo Mareykan gelino inuu saaro 129. taas hadday dhacdana ugu yaraan 1 bilyan oo baabuuradaasa oo dhowr bilyan baan soo saaray, dhib milyan baan soo saaray, way meesha ka baxaysa. shaqaalahana ilaa 200,000 oo qof ayaa shaqo waaya. marka annagana saasay noo dhibaateynaysaa. Mareykanka laftigiisana intaa in ku dhowdhow ayaa shaqo beeli doona, gaar ahaan gobolada nala dhacan shireeya. marka warwar khayr caadi ah ayaa nagu haya oo gal ahaan dadka dhaqaalaha magaraysa marka waxay suuqa ay diiray dhigir nazaaro oo waxan rumaysan oo fikradihiisa ay yaraay adinku dadka ekonomiskeena ku raacsan meelo helay iyo trend oo ballan qaaday inuu arinta yeelayo dibadeedna ku dhaqaaqay labada sameeyay marka waxa rajaynaynaa inuu dhaqaalaha kanadi oo soo dhici doono kamarinkuna dabcan oo soo dhici doono laakiin anaga dhibaato badan ma gaari doono
dadka dhaqaalaha oo durasa ayaa sheegay in madaxweyne Trump oo umar marsiyoonayay inuu ka baxo ururka ganacsiga adduunka AWTO ururkaas oo kala xeeriya heshiisyada caalamiga ah ee dhinaca ganacsiga la xiriira haddaba inagoo og in madaxweyne Trump uu muddadii gaabnayd oo xilka hayay ka baxay urro dhowra oo dhinaca siyaasadda iyo bulshadaba leh ma laga yaabaa in ururkan dhinaca dhaqaalaha raacsanna uu ka baxo mar kale dr cabdixafiid shaaciye
hay-adda ganacsiga adduunka oo fagaashamiyadii la aasaasay waa hay-ad loogu talagalay in lagu sii fududeeyo ganacsiga xortaa markaasna waxaa hormood u ahaa dowladda Mareykanka oo iyadu weligeed badanaynaysay in xiriir ganacsi oo furan ay la sameyso caalamka kale maadaama ay waxyaaba fara badan ay soo saarto gaar ahaan waxyaabaha teknolojiyada ku saabsan marka arrintan hadda uu Trump maamulkiisa uu ku hanjabayo inuu ka bixi doono wax weyn ayay u dhimi doontaa ganacsiga horta ee caalamka tusaale ahaan hay-addani waa hay-adda kala saarta haddii uu muran soo kala dhexgalo labo waddan oo ku saabsan sida ay u ganacsan lahaayeen marka maadaama arrintan hadda weli waa bilow waa hadal lahayn oo keliya oo la taliyaasha Trumpna weli iskuma waafaqsan si arrintaas loo wajihira laakiin waa arrin kale oo wax weyn u dhimi doonta dhaqaalaha caalamka lagana yaabo in hoos u dhac dhaqaale oo kii 2007 iyo 2008 oo kale caalamka ka dhaco kaleeto u horseedi doonta haddii arrintan ay kusii socdaan laakiin waa weli wax bilow ah mana la oga sida ay uga dhabayn doono mar ka mid ah waxyaabihii u ballan qaaday laakiin waa arrin dadka dhaqaalayaanada aad ugu walwalsan yihiin haddii uu arrintaasi ku dhaqaaqo
talaabooyinkan madaxweynaha Mareykanku tacriifadaha ugu soo rogaya dalalka ay ganacsi wadaaga yihiin iyo hanjabaadaha la xiriira in ciddii Iiraan la ganacsata iyaguna ay cunaqabatayn la kulmi doonaan ayaa waxay dalal badan ku keenaysaa in wadooyin kale iyo siyaabo kale ay u ganacsadaan ay raadsadaan dalalkaasi waxaa ugu horreeya dalweynaha Shiinaha oo hadda ah dhaqaalaha labaad ee dunida haddaba talaabooyinkan madaxweyne Trump fursad ma siinayaan dalweynaha Shiinaha mar kale Professor Xuseen Warsame
Shiinaha sida ay taabtay waxay siinayaa runtii fursad aad iyo aad u qeyr caadi ah oo ogow dadkii hore Shiinuhu wadamada adduunka bacmishiriga uu ku leeyahay ama investmentiga uu ku leeyahay ama maalgashi uu ku leeyahay ma weyneyn laakiin hadda aad buu u xoogaysatay oo waa ka dhex sameeyay wax la yiraahdo one belt one road ay yiraahdaan ama hab isku xiraya toddobaatan waddan oo adduunka ka mid ah ilaa haddana waxa uu geliyay ilaa 900 oo bilyan oo dollar ayuu ilaa haddana geliyay welina wuu wadaa oo waadiga maalinta dowladda arkayay xataa Jabuuti inay meel ka fureen hadda sidaasoo kale Pakistan buu ka soo furay Sri Lanka ka soo furay wuxuu ka soo furay Russia wuxuu ka soo furay Poland meelo badan buu ka soo furay wuxuu ka soo furay Iran marka xilligaas ayuu ku socdaa haddii marka uu sidan sameeyo ninka la dhaho Trump dabcan waxa la wareegi doonaa dhaqaalaha adduunka waxa la wareegi doonaa ama saameynta adduunka waxa la wareegi doonaa Shiinaha ayaa la wareegi doonaa waxa ay nasiib darradu tahay Shiinuhu waa waddan magaranaysa dictator si uu weeyaano magaranaysa ay kali kalisa marka kali kalifnimadiina way sii badanaysaa halkii dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka ay awl laga hadli jiray taas ayaa yaraanaysa oo wadamo badan oo dhisay ay xukumaan dadkaas magaranaysa kala kalsoonadi baa dhigay in balan helay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay wax u eg in dagaal ganacsi uu ka bilowday dunida kadib markii dowladda Mareykanku ay taariifad saartay badeecooyin dalal dhowr ah oo ay ganacsi wadaag yihiin dalalkaas oo iyaguna mid lamida ku jawaabay inu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaas ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana kusoo dhawaada doodii gaabneyd waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhigaysiyaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada ka soo ifbaxay wadanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee ka dhashay oo si weyn dadka Soomaalida qayb ka mid ah soo dhaweeyeen gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida iyo saameynta ay arintaasi yeelan karto oo dad badan ay dareensan yihiin ee ay dhici karto in la sugo ee faafaraha haatan muuqanaya haduu wanaagsan yahay waxa ka dhalan kara ee aan la degdegin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galay Ahmed Muhammad Nuur oo diric loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Ali Abdirashid Ibrahim oo ka tirsan bahda saxaafadda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Ali Abdirashid Ibrahim
ee yasiin wad maasan tahay marka koobaad adiga iyo VOA-da iyo dhammaan umada Soomaaliyeed baan salaamaya in si kooban waxaan u leeyahay waa cusub Ethiopia ka bariyay waaga cusub hadaanu Soomaaliyeed nahay inaan dankayga qaybteedena qaadanaa baan diyaar u nahay insha Allah soo dhawir
Mr. Bir waxa weeye Ahmed Muhammad Bir
raadiyaa dad maasanta Yasiin Ciise iyo bahda VOA-da oo chaaniska nasiisay anigu waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbeddel ka dhacay shaki kuma jiro oo say wax isu bedeleen hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynin gaarin isbeddelkaasi haba yaraatee maynin gaarin isaga oo uu jira maamulka hadda jiray muddo ayaa waxa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbeddelin maxaan ku raadaa noloshii dadka caadiga ayna isbeddelin cunna qabateynta inay dadka sidii u saaran tahay in ay wali ku jiraan emergency-gi boqolka sano saara sida daraadeed waxaan leeyahay anaga nama soo gaarin isaga oo ay dhamaan geeska Afrika oo dhan uu gaaray ra'iisul wasaaruhu oo uu si weyn arrinteeda uga hadlay ayaa waxaad mooda gudhihii inaan anagu nahay second citizen oo aan wali la gaarin dadkii gobolka joogay arintaasina wali anaga nama soo gaarin
waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay in durba muddo yar uu joogay iyo isbeddelka inta leeg soo biyo waxad mooday inay konfur u jeeday waqooyi buu jeeday inta uu joogo isbeddelka ka dhacay darteed baan sidaa u leeyahay ninkan waa nin dhalinyaro ah waa nin nolosha wadanka wax ku bartay askari ahaa kasoo dhaxbaxay umadan waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo umada door deegaanka iyo guud ahaan dadka Ethiopia ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed aad baan u soo dhaweynayaa degdegna aniga u maleynayaa inay jirtay waxaan u maleynayaa inay waqtigi ugu saxsanaa hoggaamiye xilligiisii soo baxay inuu yahay aan arkaa
Ahmed Abir waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay waa dhici karta in sida Cali uu sheegayo ay tahay arin ifafaala leh oo dadku ay soo dhaweynayaan hase yeeshee Abir waxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaaga laga fiiriyo
waa arin fiican horey waanu aqbalay in ay isbeddel Ethiopia ka dhacay oo xukunkii uu ku soo wareegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna daliil ah in 1912 markay Tigreegu ay imanayeen ay lahaayeen waxaanu nahay jabarti kadibna ay isla markiiba isbedeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay inay maanta mooyaal ay xabad ka socoto isagoo uu joogo ra'iisul wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudihiisa ay ka socoto waxaan ognahay inay ka socoto jigjigo korkeeda xabad ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromo iyo maxan qolada ay isleenayaan regionka ay xabad ka socoto waxaan ognahay inaynan ilaa iyo hadda aan issue-ga Soomaalida wali la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adeeg sababo oo ilaa hadda ra'iisul wasaaru uu san qaabilin oo ay waliba mararka qaar koodna ay soo weereen saraakiishi ee halaaga ahaa ee Tigreegu ay soo weereen sida daraadeed anuu waxaan qabaa isbeddel waa jira isbeddel weyn oo Ethiopia ka dhacay waa jira waan dareemayna si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaalihan precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dhadhabinin hase yeeshee buu jiraa barnaamijkaasi oo waxaan leeyahay nama soo gaarin
aniga dadka Soomaalidu waa dad aad u degdeg ah sida ka muuqata waqtigii ay Tigreegu xukun qabteen iyo waqtiga kale oo isbeddel ay dhaceen ama Soomaalida dawladda ka soo qaado mar kasta laab la kacay jira miyari ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdeg uu khasaare keeni karo
Yasiin aniga taas ima muuqato degdeg wax leela meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur xisbiga ku midooba EPRDF uu ka mid ahaa ninkani markuu ka mid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarenimada dad badan oo aniga ka mid ahay waxaan islahaa wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bilo ah meelihii ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkan uu taabtay aniga la tahay ee walaalkii wuxuu ku soo celceliyeen badan dowlad deegaanka wali mayna soo gaarin dee Ethiopia waa 100 milyan Soomaalidu inta ka taawan maqaana Soomaalidu waa qoomiyad saddexaad waxana waa nidaam dowladeed oo waqti qaadanaya waxay la tahay marka oodo dhacmeed siday u kala horeeyaan baa loo kala horguraayay raisul wasaaruhu wuxuu wanaajinayaa koob markii koobaad wuxuu tagay deegaanka Soomaalida Itoobiya uu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilay iyo maxalada iyo qoysh kala duwan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay deegaanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Sudan Masar dhamaantood ilaaqadkoodu wanaajiyay ma shalay baa ugu dambeeyay waxaan maqlaynaa inuu asmara ka dagay oo Itoobiya Eritrea oo aan iska daayna calanka Itoobiya laga taagay ee aan magaca Itoobiya laga maqli jirin in maanta ay reer Eritrea u taagan yihiin ra'iisul wasaaraha marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii ee sidee ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysano laakiin maanta haddiin looga hormar ana waxay ila tahay inaan sidii awl nalo gacan bidixin jiray inaan loo gacan bidixin doona diin ana
ee axmed waxa ka mid tahay dhalinyaradii ka waadirtii oo ilaafsa iyo qaybo kala duwan oo halgankii soconayay ee dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhaga iyo rag kale oo caan ah oo xabsiyada ku jiray miyay waxa soo kuma muuqan
ee yasiinaad dadu maasan tahay waxaan islaahay way jirtaa arintaas in ay qalbi dhaga iyo bashiir axmed maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhex jabada ka mid ah oo adsaba laga sii daayo dhamaan maxabiista federaalka ku xirnayd oo dhan waa la sii daayay laakiin maxabiistii dowladda deegaanku way wali waa sideedii ta kale in walaalkay waxaan ku waafaqsanahay inay jirto arrimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkana uu aad iyo aad u hagaajiyay waqtigana degdeg baa jira waxaan islaahay dhamaan waa wada fragile waa degdeg baa ku jira tusaale ahaan maalintii dhawayd xamar uu tagay 16 qodob baa la saxay within 2 hours baa la yiri arrintaas oo kale mabis laana baa la oran karaa waxa la tagay maxaan ku raa masar oo kale waxa la yiri waxa laga heshiyay biyihii niilka iyo barnaamijkeeda arrintaas lama hubo oo ma fadhida la yiri waxaan ognahay gobolka Tigray oo kale ilaa hadda kuma aan qancin barnaamijka jira waxaan dareemayaa xaalada badan oo Tigrayga iyo amxaaradu oo hadda dawladda coalition ku yihiin strategically differences baa jira laakiin taata kan hor way ka midaysan yihiin inay meesha qaafiyaan Tigrayga wayna ku saxayeen laakiin ta dambe ayaa waxa ay muuqataa inay culays ka iman karayo anigu hadii aan marka ku soo dhawaado waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed iyaga oo aan la kala qaadin group gaar ahina matelin jabhadaha iyo ururada bulshada dhaqanka ganacsatada iyo dhamaan wax garadku intay isu yimaadaan in laga faa'iideysto aniga oo og in ay 1920 ay degdeg farabadanina uu dhacay sidii loo baahnaan aan laga faa'iideysanin mar walba 74 aan laga faa'iideysan markii isbedelka uu ka dhacay Itoobiya marna inaan laga faa'iideysan baa ay muuqataa mar badan mistake taariikhi ah la galay marka waan wala qabaa in maanta ay tahay maalin laga faa'iideysan karayo arintan cusub ee Itoobiya iska bedeshay aad iyo aad baad maasantii
ugu tambeyntii Cali Cabdirashiid Ibraahim dhalinyaradii reer Jigjigaha tahay halkan baad qoyooti ku tahay dhibaatooyin badan oo horay u jireen waad ogtahay maxaa idin muuqda oo xal ku yahay
walaalkay tiisi hadaan ku noqdo su'aashada ugu soo noqon doonaa in ONLF waa waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa ururka urur kamid ah ururada mucaaradka dowladda Itoobiya ay u taqaanay argagixisada maalintii dhawayd waynu ogeyn inay ka saareen liiska argagixisada gindood sabaat waynu ogeyn way ka saareen macnaha waxyaabaha ninkani qabanayo waa wax aan indhaha laga qarsan karin sidaas daraaddeed degdeg ma haban tiisi hore raacinay walaalkay waxyaabaha halka aniga ila muuqdaa waxay tahay dhalinyarta reer Jigjiga iyo guud ahaan dowladda deegaanka iyo kuwa Itoobiyada kalaba waxaan leeyahay war nin dhalinyaro ah oo si fiican u fikiraya oo wadanka kasoo dhaxbaxay dadkeeda kasoo dhaxbaxaya baynu maanta haysana aan garab istaagno aniga iyo intay la midana fursad baa u banaan baan islaahay
ta kale aan islaahay wanaagan waa lagaga faa'iideysan karaa waxaan islaahay in aan la dib dhicin oo maanta la isugu yaaro ummadii Soomaaliyeed waxaa degan meesha 230 qabiil baa dego oo Soomaaliyeed waxaa jiray ururo mucaarada oo sida ay ONLF oo kala kamid ay ugu qowd weyntahay baa jira waxaan islaahay maanta in intii la isugu wada yimaado dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo odayaasha iyo culimada diinka iyo wax garadka intii la isugu yimaado in shir weyn lagu qabto gobolka iyo Addis Ababa midun ka halkaana lagaga tashado mustaqbalka cusub lana noqdo kingdom makerka maxaa ku raada gobolka ay noqoto ruuxa dhisaya haday amxaarad timaadana cid ay Soomaalidu alliance la tahay ay dhisanto haday oromadu timaadana cid ay Soomaalidu ayaa alliance la tahay ay noqoto maxaa ku raada taasan ku soo ururinaya aad iyo aad baad u maasantaa
aad ayaad u maasantii kuwaasi waxa ay ahaayeen Axmed Maxamed Nuur oo bir loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo ka tirsan baahda saxaafadda labadu waxay joogaan Nairobi doodigaana intay joogtay tiin ma kale wada ku gulbi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yaasin Ciise Wardheere oo markaasi nala socodsiinayay doodii gaabneed haye taaseen markana Xuseen iyo wararkii wax ku soo kordhay
maatanid Axmed wararka ka imanaya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in maanta xabsiga magaalada Jigjiga laga soo daayay maxaabiis badan oo ay ku jiraan dad hore u ahaa siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan booliska warar aan ka helnay dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in dad badan oo ehel ah ay maanta tageen xabsiga lagu magacaabo jeel ogaadeen si ay u soo arkaan dad sanado badan xidnaa oo qaraabadooda ah hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa toddobaadkii hore daabacday warbixin ay ku faahfaahinayso tacadiyo ka dhacay jeelkaasi
Xuseen aad ayuu mahadsanyahay marka la dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa heestii ixtiraam iyo codkii Xabiiba Xasan Tuuxo ayaanu ku soo maqan gaasi ixtiraamiyo codka Xabiib Xasan Tuuxo ayaa idaacadeen iyo habeenimo gabagabo ah waxaanu ku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo
sidaa